Jeg har ikke bukse, vet du, i dag. Jeg har bare lang kjole. Og det er ikke noe å sette den der fast med. Hører dere? Ja vel. Altså, det første jeg må gjøre i dag, det er jo å takke dere for forbønn. For det så jo litt skummelt ut. Men på veien til legevakten og tilbake så har jeg ved hjelp av Morten fått levert den boka hans til tre naboer, til tre klassekamerater. Og til den sykepleiersken som behandlet meg på, for hun ville også ha den. Så sju bøker! Så da ser dere at jeg syns det er litt viktig å få den spredt. For den er ikke bare for oss som bekjenner oss som kristne, tror jeg. Men den viser at ingenting er tilfeldig. At Gud kan bruke, sykdom kan bruke alt, og bruker alt. Fordi at han er historiens herre. Og han bruker også det fryktelige som skjedde på Utøya. Akkurat som han bruker det aller mest forferdelige som skjedde. Og det var jo at Jesus, som var skyldfri, måtte korsfestet for deg og meg. Men han vender det som er ondt, til det gode. Og jeg tror at den boka kan bli en vekker for ikke-kristne. Jeg har også egen familie som ikke er så veldig begeistra for sånne ting. Men jeg har gitt det til dem allikevel, og jeg håper de leser det. Fordi at de skjønner ikke hvor viktig det er at Norge går med Israel og ikke mot. Og vi hadde jo, som mange av dere vet, så hadde vi møte, stevne på Hedmarkstoppen. Og Jostein og Margunn og Håkon og Kristina Sensvold, de har sørget for at vi fikk dette her på en DVD. Og her er det seks foredrag, og den vil dere selge i dag, har jeg hørt. Den koster 3,98, men den kan betales senere. Bare ta med en giroblankett. Eller så får jeg lov å legge igjen noen her, sånn at Margunn kan selge den videre. For jeg reiser i natt til Israel om noen få timer. Så jeg har ikke sjans til å få, og det er ikke noe vits i at den ligger hjemme hos meg. Og dessuten så har jeg en liten kartbok som vi trodde var utsolgt. Og jeg har jo opplevd det at nå er det så mye forvirring her i Norge om Israel. Og media bestemmer hva vi skal tro. Og dette er en liten kartbok som er laget etter Oslo-avtalen, som forteller hva Palestina-mandatet er. Hva Palestina, at Palestina-land har aldri eksistert. At den første palestiner var Arafat, han som startet både med flykapring og med selvmordsbomber. Og han er det vi gir penger til. De er det vi gir penger til. Terroristene. Altså, alle disse palestinerne som driver med terror, de er jo betalt fra Iran. Og alt det som nå skjer rundt, og ikke minst i Israel, det er jo så ulogisk, det er så merkelig. Men vi ser hele tiden hvordan Guds ord går i oppfyllelse. Faren min, han trodde jo det at det som skjer i Israel, da Israel ble opprettet, var en bokstavelig oppfyllelse av Bibelens profetier. Og jeg har lyst til å begynne med det. Og fordi at veldig mange sier 'Å, du bruker bare Det gamle testamentet, du', så har jeg jo på de tidligere møtene mine fortalt at Jesus bekrefter Gammeltestamentets profetier. Det trenger jeg vel ikke å gjøre så mye her. Jeg tror dere vet det, alle sammen, nokså godt. Men jeg har lyst til å lese noe som jeg ofte leser i Maalea Domim, som er rett øst for Oljeberget. For der ser vi det. På den høyre siden er det ørken. Og jeg husker jo for 25 år siden var alt da der ørken. Og på venstre side er det by. Og der leser jeg. Det landet som var lagt øde, fra vers 34, skal bli dyrket. Det som lå der som en ørken for øynene for hver mann som gikk forbi. Da skal dere si, dette landet som var lagt øde, er blitt som Edens hage. Og de byene som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer. Og de folkene som blir igjen rundt omkring dere, skal kjenne at jeg, Herren, har bygget opp igjen det som var revet ned, og plantet det landet som var ødelagt. Jeg, Herren, har sagt det, og jeg skal gjøre det. Og selv om jeg har sagt det her mange ganger før, så må jeg si igjen, for meg er Israel i dag rett og slett et eneste stort under. Det kan ikke forklares hvordan Israel vant seksdagerskrigen. Noen av dere vet at jeg har en venninne som heter Judith. Og Judith, hun var på stevne nå forresten, og var ta, har to ting har jeg fra henne. To foredrag hadde hun. Fantastiske foredrag på Hedmarkstoppen. Og hun har en fetter. Og den fetteren var for første gang i Israel nå for noen måneder siden. Og han sitter på forværelse til Obama i Det hvite hus. Og fordi at han hadde en kusine da, som het Judith, så fikk han en dag fri og var og besøkte henne. Og hun tok han rundt der hvor hun bor, i Bet-Horon, på den såkalte Vestbredden, eller rundt i Judea og Samaria. Og han var helt sjokkert. Da han kom tilbake, han visste ingenting av det hun fortalte han. Vet du hva han sa? Når han fortalte dette til sjefen sin og sjefene der. Enten så kutter du kontakten totalt med din kusine, eller så sparker vi deg fra jobben din. For det i Amerika så sier de at seksdagerskrigen har aldri skjedd. For det er umulig. Det kan ikke skje at Israel kan ha tatt en sånn seier. Hun var sjokkert, og han var sjokkert, og jeg vet ikke hva som er resultatet. Men jeg tror, så vidt jeg vet, så har hun ikke mer kontakt med sin fetter. Det er altså en veldig alvorlig tid vi lever i, og da har jeg lyst til å minne om disse tingene som jeg jo tror at dere vet er selvsagt. Men Det gamle testamentet, hva står det om det i Det nye? Det står at den hele skrift er innblest av Gud. Hvilken skrift er det? Jo, det er vel Det nye testamentet? Nei. Da Paulus skrev det, så var hans bibel Det gamle testamentet. Det var skriften. Jesu bibel, det var Gamle testamentet. Disiplenes bibel, det var Det gamle testamentet. Og jeg har lyst til å minne om et par ting, for det er mange som ikke tenker på det lenger, tror jeg. I Johannes 8, vers 56, så står det om Abraham. Det står at Abraham så min dag og frydet seg. I vers 56. Og i kapittel 5 i Johannes evangeliet, der har Jesus en disputt med fariseerne. Der anklager han dem fordi de tar ære av hverandre. Men den ære som er av Gud, den vil de ikke høre på. Så sier han fra vers 45. Tenk ikke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Den som anklager dere, er Moses. Han som dere har satt deres håp til. For hvis dere trodde Moses, så hadde dere trodd meg. For det er meg han har skrevet om. Men hvis dere ikke tror hans skrifter, hvorledes kan dere da tro mine ord? Altså, de som ikke tror at Gamle testamentet er Guds ord, de tror heller ikke på Jesus. Og dere vet og kjenner like godt som meg historien om Lazarus og den rike mann. Og den rike mann var i nød, husker dere? Og sa til Abraham, la noen stå opp fra de døde, så de ikke kommer til dette pinens sted. Og da sier Abraham, de har Moses og profetene, la de høre det. Han henviste til Moses og profetene. Ja, men loven, er det ikke bare loven i Det gamle testamentet, da, sier mange. Og da har jeg lyst til å fortelle en ting og vise til et bibelord som står i Galaterne 3,17. Der står det at det var to pakter i Det gamle testamentet. Første Mosebok 12. Og der står det Abrahamspakten, den ubetinget nådepakt, hvor Gud sier til Abraham, gå ut av det land du bor i, til det land jeg vil vise deg. Og da skal du bli til velsignelse. Og Abraham gjør det, men 400, Det er altså en ubetinget nådepakt, men 430 år etterpå så kommer det en ny pakt. Og det er en lovpakt i 2. Mosebok 19:20. Dersom du gjør det og det, så skal du få det og det. Og her i Galaterne 3:17 så står det, jeg mener da dette, en pakt som Gud tidligere har stadfestet blir ikke gjort ugyldig av loven som ble gitt 430 år senere, slik at den skulle sette løftet ut av kraft. Altså, løftepakten gjør ikke lovpakten til intet. Vet du, vi er jo vant til at loven det er tuktemester til Kristus. Men loven, den har jo også en annen funksjon. Det står til og med at det er noe fantastisk med loven. Den uttrykker Guds vilje. I Romerne 7 så står det at loven er hellig og god. Altså, det er godt for deg at jeg ikke har lov å drepe deg. Det er godt for meg at du ikke har lov å stjele for meg. Guds vilje, Guds lov, beskytter oss fra det onde. Og det har vi glemt. Men jeg fikk en evangelisk lekse av en venninne en gang. Hun var med meg. Det var i 68. Jeg var akkurat ferdig på Menighetsfakultetet. Og så fikk vi låne en hytte ut i skjærgården i Grimstad av noen venner til mine foreldre. Og der var vi alene et par dager, og første gang jeg laget frokost til henne, så satte jeg pølse og ost på samme frokostbord. Og da ble hun veldig sint på meg. Kjenner ikke du korselovene? Vet ikke du at vi ikke kan ha pølse og ost på samme bord? De blander ikke til samme måltid. Da ble jeg veldig irritert tilbake og sa jeg, men du, hvordan i all verden tror du virkelig at du blir frelst gjennom disse her spisereglene dine? Og da sa hun dumt på meg og sa, hvor står det at vi blir frelst gjennom loven? Men forstår ikke du det? At fordi at jeg har fått en tro i hjertet mitt, og den troen har opplyst hodet mitt, sånn at jeg forstår at Guds lov er god og skal bevare meg, skal bevare oss fra det onde. Og da hadde hun hatt et år i Amerika, på stipend, og kom tilbake til Israel gjennom Norge for å besøke meg. Og da sa hun rett ut at jeg skal si deg det, at i Amerika så har jeg ikke truffet én kristen som er glad i Israel, og jeg er veldig glad for at Gud har bevart meg med de lovene jeg har, så jeg ikke gjør meg skitten med alle de tingene dere driver på med. Så jeg fikk en skikkelig lekse av henne. Og da jeg tenkte på, og så sa hun, står det noe sted i min bibel at jeg blir frelst gjennom loven? Det står det ikke. Og hvis dere leser Hebreerne 11 er det store kapittelet om tro. Og hvem er det som ble frelst gjennom tro? Og det står hele kapittelet, masse navn, og alle navn er fra Gamle Testamentet. Abraham, Isak og Jakob, Moses og profetene. Alle de så frem til han som skulle komme, mens vi ser tilbake på han som kom. Og jeg er jo overbevist om at da jødene ble frelst fra dødsengelen i Egypt, så måtte de jo kline blod fra et lam på dørstolpene, husker dere? Og der hvor dødsengelen så blodet, da visste hun, der er det jøderine, blodet reddet dem fra å bli drept. Hvilket blod var det? Det var Jesu blod, foregripende. Og en ting til som jeg synes er litt viktig å nevne, før jeg har også tenkt å snakke litt om det som skjer i Israel nå, og i forbindelse med også med Iran-avtalen. Men jeg vil ha to andre ting først. For det jeg tror som er veldig viktig i dag, det er det som skjer i Jerusalem. Jerusalem er den byen som Gud har utvalgt for at sitt navn skal bo der, står det i 2. Krøniker 6:6. Det er mitt hvilested. Gud bor der. Og det var også den byen som Gud utvalgte for hele forsoningsverket, vet vi. Og i kapittel 8 i Zakaria står det noe helt spesielt, og jeg vil lese noen vers der. Og dette er noe jeg har opplevde allerede i 50-årene. Fordi at jeg var jo, faren min bygget jo opp, startet en skandinavisk sjømannskirke der, Og da var jeg ung tenåring og hadde venner i gata, og jeg hadde en venninne som het Haya, henne har jeg enda. Og hun og jeg, vi snakket jo om situasjonen, og du vet, før 67 så var Jerusalem delt i to. Og på østsiden kunne vi ikke komme, og der var klagemuren og tempelplassen og Oljeberget og Jesu grav og alle de kristne og alle de jødiske hellige stedene. Og jeg sa til henne at jeg er sikker på at dere får tilbake den klagemuren. Helt umulig, sa hun. Det er helt... Ja, men min pappa sier det, sa jeg. Og det tror jeg. Den brukte jeg mange ganger om for henne. Og det var vel også grunnen for at en sa til meg det at du blir aldri gift, du Gro, for du har alt forbundet til faren din. Men nå skal vi lese fra Zakarias 8. Og da leser jeg fra vers 3. Så sier Herren, herskarenes Gud, jeg er meget nidkjær for Sion. Ja, med stor harme er jeg nidkjær for henne. Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion og vil bo i Jerusalem. Og Jerusalem skal kalles den trofaste by, og Herrens, herskarenes Guds berg skal kalles det hellige berg. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang skal gamle menn og kvinner sitte på torvene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Men du vet, Jerusalems gamle by, da var det jøderent. Det var ingen jøde som kom dit, det var piggtråd gjennom. Og dessuten der oppe ved The New Gate var det en stor, tjukk mur. Vi kom ikke dit. Det var umulig å komme over. Kom vi i nærheten, så kom folk, araberne ut fra den andre siden og sa, å, du må, og jødene også, du må vekk, for her er det farlig. Men så står det videre. Så sier Herren, herskarenes Gud, enda en gang, jeg leser bare videre der vi er stoppet, skal gamle menn og kvinner sitte på torgene i Jerusalem, hver med sin stav i hånden for sin høye alders skyld. Og torgene i byen skal være fulle av gutter og jenter som leker på torgene der. Så sier Herren, herskarenes Gud, om dette kan være umulig i deres øyne, som er blitt igjen av dette folket i de dager, må det da også skulle være umulig i mine øyne, sier Herren, herskarenes Gud. Altså, de sa det var umulig. Etter seksdagerskrigen så var jeg jo der og besøkte henne igjen. Og da minnte jeg henne på dette. Du sa jo det var umulig, du, Haya. Ja, sa hun. Det var umulig, men jeg kan si det til og med jeg gråt, og hun regnet seg, og regner seg dessverre fremdeles, som en verselig jøde. Hun var lærerinne, hun underviste i, hun er jo nå som meg, pensjonist, men hun var lærerinne, og hun underviste i Gamle Testamentet, og ha Gamle Testamentet som sin historiebok. Det er jo jødenes historie. Ja, men ja, til og med jeg gråt når vi fikk klagemuren tilbake, sa hun. Ja, men, sa jeg. For dere vet, rett etter seksdagerskrigen så sto det i alle Israels aviser at nå har vi bedt om at vi skal få tilbake klagemuren i 2000 år, og nå har vi fått den. Skal vi ikke da bygge opp igjen tempelet? Og det var diskusjoner fram og tilbake i avisen om dette, så jeg spurte henne, skal dere ikke nå da bygge opp tempelet? Og da så hun på meg, ja, men Gro, har ikke du lest Bibelen din? Vet du ikke hva det står? David fikk ikke lov til å bygge opp tempelet han, for han hadde blod på sine hender. Han hadde drept folk. Og vet du, min mann Amos heter han. Og begge lever enda. Amos, han har måttet drepe folk, sa han. Ser du ikke at mine hender er fulle av blod? Hvordan kan du tro at vi kan bygge opp et tempel nå? Men hun hadde akkurat fått en liten gutt som var en 3 år, Ehud. Kanskje Ehud skal få lov å være med og bygge opp igjen tempelet. Og da tenkte jeg, du som verselig, til og med du har det håp at tempelet skal bygges opp igjen. Og så står det i vers etterpå. Så sier Herren, herskarenes Gud, se, jeg frelser mitt folk fra de land der solen går opp og fra de land der den går ned. Og jeg lar dem komme hit, og de skal bo i Jerusalem. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud i sannhet og rettferdighet. Det er en liten av de, alle de selvopplevde tingene jeg har opplevd, og det kom jeg på i natt at det måtte jeg få lov å fortelle. For nå er det så mye som skjer i Jerusalem, det er jo deler i Jerusalem som er så full av terror i dag, at politiet nesten ikke tør å, de går der ikke, og når de kjører med politibiler der, så har de gitter foran frontruten. Det er så å si hver dag brandbomber som blir kastet på jødene der. Og de jødiske familiene som bor der, de må ha barna blir kjørt i gamle Jerusalem med pansrede biler med politieskorte når de skal ut av huset sitt. Og handle så må de det. Og det er en forferdelig situasjon, og hver dag så blir Oljebergets graver skjendet. Der, på Oljeberget, mange er det av dere som har vært der og sett det? Ja, da vet dere at der er det fullt opp av graver ved siden av, ovenfor Getsemanehaven, ikke sant? Det er 150 000 graver der. Det er den eldste og den største jødiske gravplass. Og der klarer ikke politiet å holde palestinske terrorister vekk. Hver eneste dag nå så blir det kastet, ikke bare steiner, men gravstøtter blir ødelagt. Det er et stort problem. Det er masse skriving i avisen om det. At hvis noe sånt hadde skjedd på en jødisk gravplass i Oslo eller i London, så hadde det kommet i avisen. Men der er det så vanlig at de skriver ikke lenger om det, nesten. Det helt utrolig, fordi at de er redd for araberne, redd for muslimene. Det er helt utrolig. Men fra år 70, fra romerne ødela Jerusalem, så har det hvert år kommet gamle jøder opp til Jerusalem for å dø der og for å bli begravet på Oljeberget. Hvorfor? Hvorfor der? Jo, for i Zakarias 14 så står det at når Messias kommer, skal han sette sine føtter på Oljeberget. Og da vil de gjerne være nær når han kommer. Og dere vet, i apostelgjerningene 1 så står det også at Jesus gikk opp. Han for opp fra Oljeberget, og det var der disiplene fikk løfte om at han skal komme tilbake på samme måte som de så han fare opp. Og jeg tror ikke det er lenge før Jesus kommer tilbake. Og jeg skal si mer om det litt senere. Jeg blir tørr i munnen. Jeg har lyst til også å nevne, hva er det som er så spesielt med jødene? Hvorfor er det så mye antisemittisme, også her i Norge hvor det er så få jøder? Vet du hva? Der hvor Gud blir kastet ut, der blir det antisemittisme. Det er jeg overbevist om. Det er rett og slett et åndelig problem. Jo mer avkristnet vi blir, jo mer blir det rett og slett. Fordi at jødene, de minner oss om Gud, og vi har ikke lyst til å høre om Gud. For Gud sier i sitt ord at vi alle sammen er syndere, og vi trenger tilgivelse og nåde. Men hva er det som er så spesielt med jødene, da? Hvorfor har de denne særstillingen? Og da har jeg lyst til å nevne en liten episode som jeg tror også dere kjenner godt. Det står om den både i Matteus 15 og i Markus 7. Det står om den syrofenikiske kvinne. Og hun, og det har jeg lest ofte, fordi at det er jo i nærheten av Haifa. Og der kom hun til Jesus løpende, fordi hun hadde en datter som var plaget av en ond ånd, står det. Og hun ga seg ikke. Kom og hjelp meg. Helbred datteren min. Og Jesus sa, nei, jeg kommer ikke til deg. For jeg er bare sendt ut til de fortapte får av Israels hus, ja. Og hun ga seg ikke, og disiplene sa, skill deg av med henne, hun roper etter oss, de var flau for denne damen. Men hun ga seg ikke fordi hun var i nød. Og da, ok, Jesus snakket med henne, ja, sa. Men Jesus sa, men du skjønner det, at det er ikke riktig å ta brødet fra barna og gi det til hundene. Det var jo akkurat det samme som å si, jeg har ikke noe med deg å gjøre, for jeg er kommet til Israel, du er hedning, du er en hund, du. Hva hadde vi sagt hvis vi hadde blitt avvist av Jesus to ganger? Jeg er ikke jøde, så Jesus var jøde, han var sendt til de. Han var en jødisk rabbiner. At ikke hun løp sin vei, men det gjorde hun ikke. Hun ydmyket seg under i Jesu ord og sa, ok, i forhold til Israel, så er jeg en hund. Men hundene, hva gjør de? De spiser av smulene som faller fra deres herres bord. Altså denne ydmykheten overfor Israel, den tror jeg vi har mye å lære. Og hva svarte Jesus? For dette ords skyld, gå hjem, din datter er helbredet. Vet dere hva jeg tror? Når vi hovmoder oss over Israel, så blir vi ikke bønnhørt. Men dette her å ydmyke seg og si, ok, jeg vet at jødene har førsteretten, men kan jeg ikke få smulene? Vet du, jeg tror det er en stor hemmelighet. Og jeg har lyst til også å minne dere om Esekiel 37. For jeg tror at noe av det skjer i dag. I 37 i Esekiel står det om de tørre ben i dalen. Esekiel har et syn, og det er masse tørre ben der. Og det er ikke noe liv i de, men så begynner det å bli liv i de. Og så begynner de å nærme seg hverandre, men da blir det larm, står det. Faren min sa at dette her er begynnelsen. Når jødene kommer tilbake til landet sitt, så blir det larm. Alt det jødene gjør er illegalt, har dere tenkt på det? Når engelskmennene sa jo, jødene kan ikke komme inn hit. Den siste tiden engelskmennene var det var fryktelig, fordi at araberne fikk komme inn. Det er jo mange av de som kaller seg flyktninger fra Israel nå. De bodde i det såkalte Palestina-mandatet da i 2 år, og rømte fordi de ble narret av sine egne ledere til det. Men det ble en larm, og da sa engelskmennene, ja, det er ikke plass til flere her. Jødene fikk komme inn, men ikke jødene. Det er de jødene som klarte å komme inn, hva ble de kalt? Illegale. Det var illegale jøder som kom tilbake til landet sitt. Og i dag blir de jødene som bor i Judea og Samaria også kalt illegale. Det er illegale settlements, enda det er staten Israel som har satt dem der og bedt dem å begynne der. Det skjedde jo fra 17. mai 1977. Hvis dere husker, det har jeg også lyst til å fortelle dere om. Men det blir larm. Alt det jødene gjør, det blir larm. Om en araber blir drept av en jøde, så kommer det rundt i hele verden. Om mange hundre tusen araber blir drept av arabere, så er det ingen som sier noe. Det er ikke merkelig. Og nå syns alle det er ok. Jo, det skal bli en palestinsk stat. Og det skal bli akkurat på det området hvor som i bibelsk tid kalles Samaria Judea, som media kaller Vestbredden. Og du skjønner det at de 600 000 som bor der, de må vekk. For Abbas har sagt at hans stat skal være jøderen. Så alle jødene skal vekk, så skal det bli en palestinsk stat akkurat i Judea og Samaria, det de kaller Vestbredden. Det er helt utrolig at man ikke reagerer. Men det blir larm når Gud oppfyller profetiene. For jødene er kommet hjem for å bo der, og bygge der, og plante der. Og hvordan kan jeg være så sikker på at disse tørre bena er Israel? Jo, for det står i vers 11. Han sa til meg, menneskesønn, disse ben er hele Israels hus. Se, de sier våre ben er fortørket, og vårt håp har gått til grunne, vi er fortapt. Og det er det mange jøder som sier i dag, for i dag er mange jøder redd. De er redd for krig, men jeg må si, når de spør meg, så sier jeg mer redd for Norge enn for Israel. For jeg tror at det er farligere her nå, så antisemittiske som vi viser oss. Men så står det, og vet dere hvor dere kan lese det hen? Videre her. Men hvis dere kjører ut i Jerusalemskogen, mellom Jerusalem og Bet-Sjemes, så har Israel bygget opp et stor minnesmerke. Jeg har kanskje fortalt dere det her før. En stor bokryll av bronse, hvor det står, den er så høy som, ja, det er min fra gulvet og taket, og enda et par meter opp. Og en stor bokryll som du kan gå inni. Utenfor er det laget skulpturer fra hele Israels historie. Også fra Holocaust, og når de kommer tilbake og kommer inn til klagemuren, og David med harpen sin, hele Israels historie, og inni bokrullen. Du kan gå inn fra øst og fra vest. Og hvis du går inn fra øst, så står det på hebraisk. Og hvis du går inn fra vest, så står det på engelsk. Og vet du hva det står? Dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg åpner deres graver og lar dere, mitt folk, stige opp av gravene. For det står om disse tørre bena at det er ikke noe ånd i dem, før Gud kommer og legger ånd i dem. Og så står det videre. Og jeg vil gi min ånd i dere, og dere skal bli levende. Og jeg vil bosette dere i deres land, og dere skal kjenne at jeg, Herren, har sagt det, og at jeg også vil gjøre det, sier Herren. Altså, Gud kommer og blåser ånd i disse tørre ben, og det har Israel bygget opp midt. Jeg tar vel en halvtime, 20 minutter, en halvtime å kjøre ut fra Jerusalem til det stedet. Jeg har tatt med mange turister dit, men jeg har ennå ikke sett noen norske eller andre kristne turistgrupper der, men mange ganger jødiske ungdomsgrupper som står og ber der. Og det viser jo meg veldig klart og tydelig at jødene selv tror at det som skjer i Israel nå, det er rett og slett et under og oppfyllelse av Bibelens profetier. Så når nå prester og predikanter og biskoper og alt nå går mot Israel og kjemper for det de kaller palestinsk stat og palestinernes sak osv., så må jeg si at jeg blir forferdet. Og jeg tror at vi har samme situasjon som vi hadde på Nehemias tid. Dere vet at jødene ble kastet ut til Babel. Og i Babel så fikk Nehemias syn for at de skulle reise tilbake og bygge opp Jerusalem. Men da ble han også spottet. Og jeg har lyst til å lese et par vers der fra Nehemias 2, i vers 17, så står det, sier han, «Kom, la oss bygge opp igjen Jerusalems mur, så vi ikke skal være til spott lenger.» Og, men de spotter allikevel, både Horonitten, Sambalat og Tobias og alle, og spotter og sier, «Hva er det dere gjør? Vil dere sette dere opp mot kongen?» «Da svarte jeg dem så», sier han. Og det er altså Nehemias som svarer disse opposisjonelle. Himmelens Gud, han vil la det lykkes for oss. Og vi, hans tjenere, vil gå i gang og bygge. Men dere, og det er som jeg sier til araber eller palestinere, eller hva de kaller seg, dere har hverken del eller rett eller ettermæle i Jerusalem. Vet dere det at disse såkalte palestinerne, de har ingen internasjonale avtaler. Palestiner er ikke nevnt i et eneste dokument. De har ingen historiske, ingen politiske og ingen bibelske rettigheter. Jeg har snakket til og med kristne, og de tror at ordet Palestina står i Bibelen. Finn det for meg, sa jeg. Det finnes ikke. Det er laget av en romersk keiser som heter Hadrian. Og det er veldig spennende å lese resten av Nehemias. For i kapittel 4 blant annet, når de blir jo fortsatt spottet hele tiden, og de prøver å hindre dem i arbeidet, så begynner Nehemias å be han. Ammonitten Tobias står først og spotter i vers 3-4-3. Sier han, la dem bygge så mye de vil, bare en rev hopper opp på stenmuren deres, så vil han rive den ned. Så begynner Nehemias å be. Hør vår Gud, hvordan vi er blitt foraktet. La deres spott falle tilbake på deres eget hode, og la dem bli til rov i fangenskapsland. Dekk ikke over deres misgjerning, og la ikke deres synd bli utslettet for ditt åsyn, for de har krenket deg, så bygningsmennene hørte det. Altså, denne spotten mot Israel er spott mot Guds navn, mot Gud. Jeg anbefaler dere å lese på nytt Nehemias. Ikke minst kapittel 6, det kunne jeg også gått gjennom. Jeg vil bare ta et resumé. Han blir narret til forhandlinger, akkurat som Netanyahu blir. Han handler jo i frykt hele tiden. De satt ut rykter, og de sa, nå kommer snart øvrigheten og tar det. Men så har Nehemias kontakten opp at oss og sier at alle sammen forsøkte å skremme oss. De tenkte at vi da skulle bli trette og holde opp med arbeidet, så det ikke ble utført. Men du Gud, styrk nå mine hender. Tenk om vi kunne, hver gang vi blir skremt, tenke på Gud. Se på han. Det er så mange som er skremt i dag, og mange som er fortvilet. Og når jeg leser dette her, så tenker jeg også på det som står i Hebreerne 12. Der står det, fordi vi har en stor vitne omkring oss, så la oss avlegge alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og se på troens opphavsmann og fullender Jesus. Vet du, i verset etterpå så står det her, kom, la oss gå inn i kirken, la oss gå inn i det aller helligste, la oss gå inn i tempelet, for det at de vil drepe deg i natt, kom, vær med meg inn, så blir du beskyttet. Men han, Nehemias, han kjente Guds lov, han visste at det var forbudt for han. Jeg svarte, sier Nehemias, skulle en mann som jeg flykte, og hvordan skulle en mann som jeg gå inn i tempelet og enda bli i livet? Jeg går ikke inn. For jeg skjønte helt klart at det ikke var Gud som hadde sendt han, men at han uttalte denne spådommen over meg, fordi Tobias og Sambalat hadde leid han til det. Han var leid for at jeg skulle bli redd og gjøre som han sa. Noen vers etterpå så står det, han lot seg ikke skremme. Han så på oppgaven og kall han hadde fått av Gud. Og i vers 16 så står det at de ble ferdige med muren allikevel, tross alle skremsler. Da alle våre fiender hørte dette, at muren var ferdig da, og alle folkene rundt om så det, da sank de meget i sine egne øyne, og de forsto at det var med vår Guds hjelp at dette verket var blitt fullført. Og hvis dere, jeg husker ikke nå hvor mange det var, men det kommer i neste blad i Israels Røst, hvor mange museer og hvor mye Israel har klart å få til bare siden 1948, det er jo ikke, kan ikke sammenlignes med noe annet land. Det er jo bare et kjempestort under. At Gud er med Israel på en spesiell måte, det er helt sikkert. Og når det skjer en ulykke der, så er de ikke så redd som vi er for å si, å, de forferdelige araberne, det er de som vil drepe oss. Og derfor ble jeg, tror jeg, minnet i natt om at jeg skulle fortelle enda en av disse merkelige tingene jeg har opplevd i Israel. Det var i 73. Jeg har kanskje fortalt det her før, for nå husker jeg jo ikke hva jeg har fortalt hvor. Men da får dere huske det enda bedre. Hvor mange av dere er det som husker hva som skjedde 10. mai 1977? Hvis jeg hadde fortalt det her før, så hadde dere husket det. Men da må jeg fortelle det, fordi at da, etter den jødiske kalenderen, der skulle Israel feile 10-årsjubileum. For da hadde Israel hatt gamlebyen i Jerusalem, hele Jerusalem, i 10 år. Så det var det 10-årsjubileum fra 67, juni 67, etter den jødiske kalenderen. Og det var kommet jøder fra alle 4 verdens hjørner for å være med å feire. Og vår venninne Hulda tok meg med opp, og vi feiret, eller skulle feire. For det var jo operaer, og det var av alle mulige slags tilstendinger, både konserthus og ut på, i parker og alt. Stor fest skulle de ha. Flagg overalt. Men hva skjer natten til 10. mai? Jo, da er det et stort helikopter som faller ned i Jordandalen like ved Jeriko, og 56 israelske soldater ble drept, militære ble drept alle sammen. Og gledesdagen over Jerusalems enhet ble bare sorg. Hva skjer da? Det gjorde jo veldig inntrykk på meg. For jeg var jo der oppe og skulle være med å feire dette her. Og vi alle var skuffet. Det var jo bare sørgemusikk i radioen. Da er det en uke før valget i Israel. Og Hulda, vår venninne, Hulda Gorevitsj, hun var jo med i dette valget. Hun kjempet for Herut, Likud. Og Menachem Begin var en av hennes beste venner. Eller kona var den beste venninnen hennes. Men i alle fall så sa Begin, hvordan kan Gud tillate at noe sånt skjer? Jo, vi har vært ulydige. For Gud har gitt oss Judea og Samaria i en forsvarskrig. Og da står det det at når vi får landet tilbake, så skal vi bo og bygge der. De første 10 årene var det Arbeiderparti-regjering. Da hadde de bare bygget militærforlegninger, men ingen fikk lov sivilt å flytte inn og bo der. Og Menachem Begin sa, hvis vi får det tilbake, hvis nei, hvis jeg vinner valget, så skal jeg sørge for at vi skal bygge og bo i Judea og Samaria. Og en uke etterpå, 17. mai 1977, ble han valgt. Og da var det at den begynte med byggingen i Judea og Samaria. Og det har jo blitt fantastisk velsignet. Og jeg hørte en flyver som hadde fløyet over disse stedene for ikke så veldig mange måneder siden. Og han sa, jeg skjønner ingenting, for jeg fløy over disse stedene, og overalt så jeg engler. Altså, han opplevde det at alle disse beboelsene rundt omkring, det var engler. Og det sier en verslig flyver, og det kommer i avisen. Og det var ingen som sa til Begin, å, du må ikke si at dette, at vi fortjener det, at det er straff fra Gud. Fordi alle følte det. Og det samme følte de også i Jom Kippur-krigen, da Karlebach stod opp og sa, denne krigen er kommet over oss fordi vi har forlatt Gud, fordi vi har syndet på det seksuelle området, fordi vi har vist ugudelige og usedelige filmer, fordi vi har et råttent byråkrati som utsyger de fattige, fordi vi kjører rått og brutalt på veiene. Det har jeg fortalt dere om før her, tror jeg. I alle fall, det tok 10 dager før Amerika kom til hjelp, og den 10. dagen, da trodde vi, jeg var jo der nede, så jeg opplevde dette selv, da trodde vi at 3. verdenskrig kom, for da lå 3/4 av Russlands flåte lå utenfor Haifa og utenfor Ashdod ved Tel Aviv. Og så kom han med denne leksen, at det er ikke de som er skyldige, det er vi selv, for vi har forlatt Gud. Med en stor syndsbekjennelse. Jeg har lyst til å lese det faren min brukte jo å si, det at jødene må hjem for å bli frelst. For her i utlandet har de ikke mye synserkjennelse. Men når de kommer hjem, skal de få det. Og hva står det i Esekiel 20? Det står, dere skal kjenne at jeg er Herren når jeg fører dere til Israels land, til det land som jeg med løftet hånd har sverget å gi deres fedre. Og der, altså i landet, der skal dere komme i hu deres sverd og alle de gjerninger som dere har gjort dere urene med. Og dere skal vemmes ved dere selv for alle de onde gjerningene som dere har gjort. Jeg skal si dere det at den synserkjennelsen som begynte i 73, den har fortsatt. Og jeg tror, jeg har i hvert fall hørt, at i Israel i dag er det den største vekkelse som ikke kan sammenlignes med noe annet sted i verden. Det er veldig mange messianske jøder nå. Det er jo minst 50 husmenigheter rundt omkring, større og mindre. Og det er veldig mange soldater som er messianske jøder, og de har et eget messiansk soldatlag for messianske jøder. Og messianske jøder blir ikke huset på og foraktet sånn som de ble før. Fordi at de også går i armeen. De jødene som gikk over til kristendommen og kalte seg kristne jøder, de ble foraktet. Og hovedgrunnen til det var at de reiste fra landet på fiendens skip i 48, på engelskmennenes skip. De ville ikke gå i armeen, og de trodde ikke at dette her hadde så veldig mye med Gud å gjøre. De var full av erstatningsteologien fra de misjonærene som hadde fått dem til å gå over til kristendommen. Han Lance Lambert, som nettopp er død, han fortalte meg for et par år siden nå, at bare i hans nabolag i Jerusalem så var det 37 jøder som hadde kommet til han og fortalt at de hadde møtt Jesus i drømme. Han hadde kommet til dem i drømme og sagt at han var Messias. Det er store ting som skjer. Det er en vekselvirkning mellom hedningenes fylde og Israels fylde. Det står at når jødene, kanskje jeg skulle lese et par vers i Romerne 11 også, det er så store ting det som skjer nå. Vi har hørt om hedningenes fylde. Det står om det i Romerne 11, vers 25, der sier Paulus, «For jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om denne hemmelighet, at dere ikke skal anse dere selv for kloke, for herdelse er for en del kommet over Israel.» Det står vers før at de er forherdet. Her står det nærmere forklart at de er for en del forherdet. Det er kommet over Israel inntil hedningenes fylde er kommet inn. Inntil der, på gresk og på et tidspunkt. Altså når, jeg forstår det sånn som en bolle av hedninger, når den er full, da er det ikke mer sjanse. Da hedningenes fylde gått inn, da kommer Israels tid. Og det står her. I vers 12 og 15, først så står det jo i vers 8 og 9 at det er Gud som har forherdet dem. Det står Gud ga dem, jødene, en sløvhetsånd, øyne som ikke ser og ører som ikke hører inntil den dag i dag. Men, så står det i vers 12, men hvis deres fall, vi vet jo det at når jødene sa nei, så fikk Paulus oppgave å gå til hedningene til oss. Så fikk vi komme inn. Men hvis deres fall, jødenes fall, er blitt en rikdom for verden, og er deres fåtallighet blitt en rikdom for hedningene, hvor meget mer da deres fulltallighet, eller deres fylde, Israels fylde, jeg har ikke hørt så mange prester som har snakket om det, men her står det, Israels fylde, og i vers 15 står det, for av verden blitt forlikt med Gud ved deres, altså Israels forkastelse, hva annet vil da deres antagelse bli enn liv av døde? Vi skal altså vente på at Israel blir antatt. Jeg tror at ettersom vi blir mer og mer avkristnet, så kommer jødene nærmere Jesus. Og det er en overgangstid vi lever i, som er veldig fantastisk. Jeg har også... Ja, jeg vet ikke om jeg husket å si, men den der bokrullen av bronse som er bygget ut i Jerusalemskogen, den ble bygget i 1971. Så det er lenge siden. De har gjort det. Har laget den. Men da har jeg lyst til, nå vet jeg ikke hvor lenge jeg har holdt på heller, men orker dere noe mer? Altså, mye av dette har dere jo, mange av dere, hørt før. Og jeg kan bare si at jødene i dag har det så vanskelig, ikke minst disse her som er i Judea og Samaria. Dere får jo ikke høre, jeg har i hvert fall ikke hørt mye nyheter her om det som skjer i Israel, hvis jeg ikke hadde fått e-mailene og fått fra vennene mine, og nå er også mannen min der. Den nye taktikken er nå, at når araberne skal gjennom disse checkpointene, så har de nå i løpet av 2 dager, 3 ganger brukt samme taktikk. Du, jeg er så tørst, det har jo vært så forferdelig varmt. Kan du ikke gi meg et glass vann? Og så kommer soldaten og gir ham vann, og så blir han stukket ned med kniv. Tre soldater er nå stukket ned i løpet av de par siste dagene. Og en annen gang så stopper de med bilen og har fått motorstopp, og så får de stoppet en annen. Kan du hjelpe meg med bilen? Og jødene er vant til å hjelpe. Stopper de, og så blir de skutt. Altså dette her å hjelpe sine fiender, vet dere, det står i Esra at du ikke skal hjelpe din fiende. Vi er jo vant til at du skal hjelpe fienden, men ikke den situasjonen Israel er nå. Det, vet du hva? Jeg tenker på enda en ting. Hvor mange av dere, jeg vet at det er noen her som kjenner Hulda Gorevic. Hun ble spurt av en from mann som var med oss. Han hadde vært misjonær, og hun satt og forklarte om situasjonen i Israel. Dette er flere år siden. Så, men hvorfor kan ikke dere jøder gjøre sånn som Jesus sa, og vende den andre ansiktet til? Hvorfor kan dere ikke komme til oss og gjøre sånn som Jesus har fortalt oss at vi skal gjøre? Vet du hva hun svarte? Dere kristne blir aldri leia å se jødisk blod flyte. Men, og denne mannen var veldig from. Les Mika 4, sa hun. Du vil at jeg skal gå over og bli kristen. Men det er du som trenger å bli jøde. For her står det. For alle, jeg leser fra Mika 4, 8. Vet dere hvem det var? Mange av dere kjenner han kanskje. Det var en veldig from misjonær. Han heter Ole Ravnå. Han er jo nå død, men han ble litt perpleks. Her står det, for alle folkene vandrer hver i sin Guds navn. Men vi jødene, vi vandrer i Herrens, vår Guds navn, evig og alltid. Jeg opplevde det sånn at han prøvde først å være misjonær overfor henne, men hun kastet ballen tilbake og sa, det er jo du som trenger å bli som meg. Skjønner dere? Det er jo vi som har fått Bibelen. Det er vi som har fått Guds ord for å gi den til dere. Og så kommer du her, og du har... Dere kristne, vi har 2000 års jødeforfølgelse på våre hender. Korsfarertiden var den verste blodige tiden som jødene noen gang har sett, for da korsfarerne de skulle rense det hellige land for jødisk blod, der skulle de bli drept alle sammen. Men skjønner du ikke det? At det er vi som har Gud. Dere må finne vår Gud, skapeguden. Og vet dere, i 1. Korinter 10 så står det at klippen som fulgte dem var Kristus. Klippen som lest skal dere få se selv. Og når Jesus sier, Abraham så min dag og frydet seg, for jeg var til før han. Jesus er i hele Gamle Testamentet også han. Jeg tror at vi må revurdere kanskje mange av våre teorier om jødene. De er vant til at Europa er blodtørstig. De syns det er veldig rart at vi som kristne i det hele tatt vil ha noe med dem å gjøre. For vi tror jo det at jødene har drept deres Gud. Og det lærer de når de ser Augustin og hva han har skrevet. Det står i Yad Vashem, og der lærer da, jeg tror vår datter har vært der i hvert fall 2, hvis ikke 3 ganger i Yad Vashem, og da blir hun fortalt at vi må forstå at de kristne, de hater oss, fordi at de tror at vi jødene har drept deres Gud. Så de er redd for oss. Og når vi kommer med gaver og sier at det er både norske som er glad i Israel, og som vil hjelpe Israel, vet dere hva? Jeg kan fortelle en ting til som jeg opplevde med den jenta, venninden min, studievenninde, Shoshana. Vi satt på toget til Grimstad fra Oslo, og hun hadde en svær, tykk, svart flette nedover ryggen. Og så satt vi, jeg husker ikke om vi snakket hebraisk eller engelsk, men i alle fall så plutselig kom det en dame og grep hennes hånd og sa, «You must be from Israel. Du må være fra Israel. I love Israel, and I pray for Israel.» Vet du, hun ble så rørt. Damen forsvant like plutselig som hun hadde kommet, men hun ble så rørt at hun bare gråt. Det var store tårer. Og etterpå, vet du hva hun spurte meg om? Er det fordi dere... Norske kristne har en annen kontakt med Jesus. Er det derfor dere er glad i jødene? Ja, sa jeg. Jeg tror det. Og hun sa også til meg, hun var from jødinne som Judith er, og hun leste sin Bibel, og jeg leste min. Hun ventet på sin Messias, og jeg ventet på Jesus. Og i begge, både i Nye og Gamle Testamentet, står det at han skal sette sine føtter på Oljeberget og komme tilbake der. Vet du hva hun sa? Det skal bli veldig spennende å se om han som kommer til deg for annen gang, kommer til meg for første gang. Om han har samme ansikt. Ja, det tror jeg, sa jeg, at han her. Og jeg har jo en norsk jødisk venn som har fortalt meg at det første han vil spørre Messias om når han kommer, har du vært her før? Så har jeg til slutt altså noe fra en rabbiner som heter Benjamin Bleich. Og det har også litt med det som skjedde på Utøya å gjøre. Han skriver blant annet: Gud har en plan for alt, og det er Israels Gud som leder verdenshistorien. Hvor mange er det av dere som har hørt ordet den niende av, eller Tesha B'av, før? Ja, vet dere at det er en faste- og bønnedag i Israel? Da ber de og faster de fordi at både det første og det andre tempelet falt på den datoen i den jødiske kalenderen. Av er en måned i den jødiske kalenderen. Og her skriver rabbineren: Gud har en plan for alt, og det er Israels Gud som leder verdenshistorien. Jødisk tradisjon erkjenner at Gud gjør sin stemme tydelig på mange forskjellige måter. Ingenting skjer tilfeldig. En av dem er den måten han forbinder verdens hendelser og den jødiske kalender med, i linken mellom dagen da noe skjer og dets historiske viktighet. Dagen da Iran-avtalen egentlig skulle finne sted, deadlinen, var fra 1. juli 2014. Så ble dagen utsatt til november i 14, deretter utsatt til april, og så til den endelige deadline, den 30. juni, som igjen ble ignorert, inntil avtalen ble signert 14. juli. Hvorfor alle disse utsettelser? Det er ikke tilfeldig, mener rabbi Benjamin Bleich. Og for dem som har følelse for det guddommelige budskap, er dette ingen tilfeldighet, mener rabbineren. Denne dato og denne avtalen representerer kanskje en av de mest kraftfulle dommer i denne avtalens plass i historien, skriver han. Den niende av, Tesha B'av, i den jødiske kalender er den dag da jødene faster, klager og ber og leser Bibelen. Den er også nevnt i Zakarias 7, 3-5. For den dagen ble det første tempel ødelagt av babylonerne. Jødene ble ikke lite forskrekket da også det andre tempel, som sto på Jesu tid, ble ødelagt av romerne, også den niende av. Jødene var sjokkert. Da jødene gjorde opprør mot romerne i år 135 etter Kristus, da trodde de at Simon bar Kokhba ville fullføre deres messianske lengting. Men deres håp ble knust den niende av. Jødene ble brutalt massakrert i slaget ved Beitar. Og dessuten ble jødene kastet ut fra England i 1290, også akkurat den niende av. I 1492 ble de kastet ut ved ediktet fra Spania, fra dronning Isabella og hennes mann Ferdinand. Det var også den niende av. Og den første verdenskrig begynte den niende av. Og vet dere det, at utkastelsen fra Gazastripen, den var også den niende av. Og enten dere tror det eller ikke, så ble altså avtalen, denne avtalen, Ilaran-avtalen, utsatt også for å klaffe med den niende av. Hva skal vi si til alt dette, spør rabbineren. For jødene er det en dyp bekreftelse på den dype overbevisning at historie ikke er tilfeldig. Hendelser har åndelig betydning. Og jeg tror at også det på Utøya har åndelig betydning. Vet dere det? At også den var den niende av. Det er litt å tenke på. Korrespondansen i kalenderen, den jødiske kalenderen, definerer den. Det er jo mange som sier, hvordan kunne Gud tillate noe sånt så skrekkelig? Jødene har svaret. Tror dere Gud var der? Tror dere Gud var ved de to tårnene i Washington som ble sprengt i filler med flyene? Gud ble kastet ut. De ville ikke ha Gud. De ville bestemme selv. Datteren til Billy Graham ble jo spurt, hvordan kunne Gud tillate? Nei, de kunne ikke tro på noe Gud. Nei, men Gud er høflig, han. Han sprenger seg ikke, truer seg ikke inn der hvor vi kaster han ut. Og jeg skal si dere en ting. Der hvor Gud blir kastet ut, der blir det helvete. Det helvete som var på Utøya. Ikke bare at de hadde kastet ut Gud, men de lekte jo krig mot Israel. Boikott Israel. Og nå er det hele verden som driver og boikotter Israel. Akademikerne gjør det, universitetene gjør det. Vi lager vår egen fordervelse. I Salme 119 står det, han ville ikke velsigne, og velsignelsen uteble. Han ville forbanne, og forbannelsen kom over han. Det er nokså merkelig, og for meg var det merkelig å lese den boka til Hoff. Jeg må si jeg fikk mye å tenke på. Jeg anbefaler dere den. Fordi at vi har glemt at Gud er hellig. Vi har glemt at Gud lar seg ikke spotte. Altså, da jeg gikk på MF, så lærte jeg at Gud er nådig, langmodig, rettferdig, rik på miskunn og hellig. Men hvor kommer da Guds vrede inn? Den hører ikke til Guds vesen. Men fordi at Gud er hellig, så tåler han ikke synd og må reagere mot menneskets synd. Det er en reaksjon i Guds hellighet som fremkalles fra menneskets side. Det er farlig å gå imot Gud. Og det lærte vi på Utøya, og det lærer vi når vi ser den boken. Så at Gud taler til mennesker nå for å vekke oss opp gjennom bl.a. den boken hans, det er jeg. Hvorfor gjør han det? Fordi han er glad i oss. Fordi han vil vekke oss opp. Fordi vi lever i sløve, vi er sløve, vi er overfladiske. Vi har det kanskje for godt. Det som for jødene er det en dyp bekreftelse på at den dype overbevisning at historie ikke er tilfeldig. Hendelser har åndelig betydning. Korrespondansen i kalenderen definerer den. Det som også er viktig å vite i denne forbindelse, er at sørgeperioden for den niende av ikke er en begrenset til én dag. Den begynner 3 uker tidligere. Det betyr at de begynner å sørge 3 uker før datoen. Begynnerdatoen for sorgen var den 17. Tammuz, dagen da fiendene begynte å rive ned Jerusalems murer, og det var begynnelsen til avslutningen. Disse 3 ukene i jødisk historie, som tjener som preludium til den 9. av, representerer tiden vi sørger over ødeleggelsen av disse murer som beskyttet tempelet og kildene til verdens åndelige sikkerhet, skriver rabbineren. Og det tror jeg med sikkerhet er grunnen til at avtalen med Iran, skriver Bleich, er en avtale som Charles Krauthammer, en veldig kjent journalist i Washington Post, han kaller den verste avtale i USAs diplomatiske historie. Og en avtale som statsminister Netanyahu tror har den alvorligste potensialet til å bringe frem en holocaust-atomkrig med globale proporsjoner. Denne avtalen ble ikke avsluttet før dets forbindelse kom i stand med sørgeperioden. I løpet av de 3 ukene var den klart etablert. Og da jeg hadde lest denne artikkelen hans, så kom jeg til å tenke på for 4 år siden, 22. juli. Akkurat da begynte vi vårt stevne på Hedmarktoppen, og Judith Tayar var vår gjest fra Israel, og da fastet hun. Det var den 9. av. Det har jeg ikke tenkt på før nå. Men tenk på det, det var den 9. av. Tror du at Gud ikke så det? Men han var kastet ut. Og da ble det skrekkelig. Og det blir det i Norge også. Hvis vi ikke vender om. Vi har sjanse. Jeg har lyst til at vi ber sammen en salme som jeg ofte avslutter med. Og den salmen viser i alle fall meg at denne kampen vi har i dag og ser mot Israel, det er kamp mot Israels Gud. Og da ber vi sammen i Jesu navn. Salme 83 fra vers 1. En sang, en salme av Asaf. Gud, ti ikke og vær ikke stille, hold deg ikke i ro, Gud. For se, dine fiender larmer. De som hater deg, løfter hodet. Med svik legger de hemmelige planer mot ditt folk, og de rådslår mot dem du verner. De sier, kom, la oss utslette dem, så de ikke mer er et folk, slik at ingen lenger minnes Israels navn. For med ett hjerte rådslår de med hverandre. Mot deg inngår de pakt. Kjære far i himmelen, du ser hvordan verden larmer mot Israel når vi ber med Asaf. Herre, vær ikke stille. Ti ikke. Vis hele verden snart at det er du som bestemmer. Det er du som sitter på tronen. Ditt råd står fast. Alle hedningenes råd faller. Vis prestene våre at når de kjemper mot Israel, når de kjemper for det de kaller palestinernes sak, så kjemper de mot deg. Å, far i himmelen. Du ser hvor lett media har fått bedratt med løgner om okkupasjon av palestiner. Herre, forbarm deg. Kjære Jesus, hjelp at noen har mot til å si fra. Vi ber om fred for Jerusalem, fred for Israel, for jødene og for araberne. Og vi ber for hjertene og for grensene. Amen.